фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння увага ізноў была прыкаваная да Валожына. Асабліва пільна кантралявалася перамяшчэнне асоб у накірунку да горада. Адзін са слухачоў свабоды паведаміў, што нават у Менску яго міліцыя тры разы праверыла дакументы, калі ён ехаў сустракаць сяброўку на вакзал. Як і чакалася, грамадзянскі працэс у Валожынскім судзе закончыўся на карысць праўладнага саюзу палякаў. Адвакат Александр Галіў патлумачыў пасля яго заканчэння, што вынесена рашэнне абавязаць Тэрэзу Собаль вызваліць займанае ёю памяшканне «Дом польскі» ў Івянцы. Перадае Сергія Страўцоў.
Яны не патрабавалі перадаць дакументацыю, яны толькі патрабавалі вызваліць самавольна занятае памяшканне «Дом польскі» ў Івянцы, кажа адвакат Александр Галіў. Па дакументах ён належыць грамадскаму аб'яднанню «Саюз палякаў Беларусі», а набыты будынак быў на сродкі спільноты польскай. З рашэння Валожынскага суду вынікае, што Тэрэза Собаль павінна пакінуць будынак, але ў прынцыпе ніхто не можа забараніць ёй увайсці ў дом польскі. У такія ўстановы доступ адкрыты для ўсіх, таму забараніць ёй туды ўваход суд неправамоцны. Адвакат Александр Галіў падкрэслівае таксама, хаця займае дом не яна сама, а івянецкі аддзел «Саюзу палякаў». І Тэрэза Собаль гаворыць, што займала яго на законных падставах, таму што з'яўляецца не толькі старшынёй мясцовай арганізацыі «Саюзу палякаў», але і дырэктарам «Дому польскага». Асаблівасць пытання ў тым, што усіх паплечнікаў Тэрэзы Собаль міліцыянты 8 лютага вывелі з «Дому польскага», і яго печаталі судовыя выканаўцы. Такім чынам, сама яна туды не мае доступу і фізічна там не знаходзіцца. Але тым не менш суд прыняў такое рашэнне. Адвакат Александр Галіў не выключае, што будзе працяг справы, а пакуль што, хутчэй за ўсё, будзем падаваць скаргу на гэтае рашэнне Валожынскага суду, сказаў адвакат Александр Галіў.
Это быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Я нагадаю, што раскол у Саюзе палякаў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе. Частка арганізацыі афіцыйна зарэгістравана Міністэрствам юстыцыі Беларусі. Неафіцыйнае крыло СПБ на чале з Анжалікай Борыс падтрымліваюць польскія ўлады. 16 лютага прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі накіраваў ліст Александру Лукашэнку, у якім выказаў сваю заклапочанасць і рашучы пратэст у сувязі з ростам рэпрэсій супраць Саюза палякаў на Беларусі. Ну а сёння пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». З ім размаўляў Уладзімір Глот.
Спадар амбасадар, якія ёсць навіны ў канфлікце беларускіх уладаў з той часткай саюзу палякаў Беларусі, якую ачольвае Анжаліка Борыс.
Очередное заседание суда в Валожине. Конечно, будет представитель посольства, потому
что... Сёння ў судзе ў Валожыне будзе прадстаўнік нашай амбасады, бо мы адзін з бакоў, якія ўдзельнічаюць у гэтым працэсе. Справа ў тым, што ў польскім доме ў Івянцы знаходзіцца маёмасць, якую мы туды перадалі. З гэтай нагоды мы звярнуліся ў суд, ён прыняў нашую заяву. А калі казаць пра сітуацыю ў цэлым, то мы гатовыя працягваць дыялог з беларускім бокам. Але для гэтага павінна быць і рашэнне Беларусі. Рашэнне, якое б дало магчымасць актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці той частцы польскай меншасці, якая жадае гэтага, але не хоча дзейнічаць у рамках СПБ, які ачольвае спадар Сямашка. Праблема тут не ў спадару Сямашку, не ў тым, што ён існуе. Праблема ў тым, што ягоныя прадстаўнікі паўсюдна заяўляюць, што няма іншага шляху, акрамя супрацоўніцтва з ім. Супрацоўніцтва з ім у нас будзе. Але толькі тады, калі яны зразумеюць, што яны не адзіныя прадстаўнікі польскай меншасці ў Беларусі.
Когда они наконец придут к этому, что они не единственные.
Патлумашьте, калі ласка, новые визовые санкции с польского боку уже уведены ці не? И ці можа той же Станислав Сямашка сёння поехать у Польшчу?
Если вы говорите о санкциях...
Калі казаць про санкции у выгляде заявы, что пэўныя особы уже покараныя, то такого няма и не будзе. Польша выконвае гэтую процедуру гэтак сама, як і іншыя краіны. Дарэчы, мы, палякі, пераканаліся на канкрэтных прыкладах, што спіс неўязных у Беларусь таксама існуе. І ў ім ёсць дастаткова вядомыя ў Польшчы людзі. Але нейкага групавога рашэння ў такіх выпадках не існуе. Забарона заўжды распаўсюджваецца выключна на канкрэтных асобаў. Спіс іх не друкуецца. І пераканацца ў тым, што ты патрапіў у гэты спіс, можна толькі тады, калі табе адмовяць у візе. Так было ранее, так есть и теперь. Тут ничего нового нема.
И здесь ничего нового нету.
Интервью с польским послом у Беларуси было записано до того, как было обвещено решение суду у Воложине. Цалком интервью с Генриком Литвином прогучит у нашей программы завтра. Конфликт вокруг непризнаванного союза поляка у Беларуси и переслед его активистов по-ранейшему застается у центра уваги польских СМИ. Сегодняшнее выдание газеты «Выборчий» приводит слово премьер-министра Польши Дональда Туска, который вчера сказал, что Варшава хочет, чтобы репрессии супроть польской меньшинству у Беларуси были признаны Евразвязом как недопущальные. Далее Сергей Шупа.
Выдание так само цитует фразу из листа президента Польши Леха Качинского керовнику Беларуси Александру Лукашенку. Арышты, заполохвание, забирание майомости у особого польского походжения подкопывают шматразовые запевнивания об сябровских польско-белорусских дочинениях. Газета «Выборча» так само пишет, что польский Сойм рыхтует постанову за суджением деяния белорусских уладов. Поводле маршалка Сойму Бронислава Комаровского, депутаты урадовой коалиции и оппозиции однодушные, что тычется зместу заявы. У свою чергу маршалок Сенату Богдан Борусевич сказал подчас встречи с дипломатичным корпусом, что Варшава чекает от Минска легализации союзу поляков, керованного Анжеликой Борис. Польские СМИ отзначают, что у этой встречи не взял удел белорусский посол в Варшаве, спаславшийся на хворобу. Тем часом польское прессовое агентство пишет, что депутаты оппозиционной партии «Право и справедливость» звернулись до премьер-министра Туска с просьбой представить своему подробязный рапорт об заходах польской дипломаты у справе конфликту вокруг союзу поляков Беларуси. У резолюции по этому питанию депутаты написали, что польский урад обязаны домагаться пошаны для права человека, свободы прессы и, перш за все, свободных выборов, на которые граждане Республики Беларусь имеют полное право. Этими каштовностями нельга ахвяровывать для поддержания корректных отношений с недемократичными уладами Беларуси, стверджает згаданная резолюция.
Ну а зараз Валентин Жданко про то, что хвалюет авторов «Листов на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Нам пишет Игорь Пасну из Витебска. У шпиталях тяжко хворые после инсультов вымушены лежать на старых ржавых ложках, где замест матрацев некое рыздё. Я протестую, дык полохают контрактом, судом, психиатрией. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Отказы Валентина Жданко на лісты слухачоў у ближайшай полгадзіне эфіру. Сегодня у редакции газеты «Народная воля» отбылся перетрус, подчас якого милицианты забрали системный блок компьютера наместника редактора Марины Коктыш. Что шукали у компьютера ведомой журналистки, высветлял наш корреспондент Олег Грузделович.
Перетрус на працовном месте Марины Коктыш попередничал допыт журналистки, про подробязости якого она поведомить не может, бо мусила дать подписку об неразголошивании. Однако, по воде якой справы проходили следующие деньги, Марина Коктыш потлумачила.
Стали мяне ў якасці сведкі па справе, якая ўзбуджана па крымінальным артыкуле. Паклёп у адносінах да вышэйшых службовых асоб Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Усё гэта тычылася так званай паляўнічай справе. Я сустракалася са сваякамі міліцыянтаў, калі яшчэ гэта справа толькі пачыналася, ці калі яны самі пачалі гаварыць пра яе. Вось, ну і пытанні тычыліся інфармацыі, якая змешчана ў сетцы інтэрнэт, на сайтах Харты, на сайтах «Беларускі партызан». Размещала я там информацию, ці знаёмая я с гэтым спадаром Дудкіным, які апошнім часам довольно активно выходзіў на связь, у интернете з'являліся яго публікацыі. Ну, вось і ўсё.
Міліцыянты забралі сістэмны блок компьютера Марыны Коктыш і ўзялі з яе падпіску аб неразглашэнні інфармацыі, якая ёй стала вядома падчас допыту. Паводле журналістки, абыходзіліся з ёй карэктна, але пасля гэтых следчых дзеянняў Марына Коктыш заявіла:
«Пасля таго, што адбываецца, у мяне няма ніякага жадання пісаць ні пра КТБ, ні пра МВД, ні пра тых супрацоўнікаў МУС, якія час ад часу так здараецца трапляюць у нялёгкія нейкія сітуацыі. Проста няма ніякага жадання ўвогуле чуць пра гэтыя два ведамствы».
Было адказна супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ Дудкін паведаміў праз інтэрнэт, што мусіў з'ехаць у Расіі, бо яго пераследавалі нібыта за тое, што ён вёў справы аб карупцыі сярод вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Паводле былога следчага Дудкіна, паляўнічая справа была сфабрыкаваная. Між тым, якраз сёння ў Верховным судзе абвясцілі прысуд чатыром адказным міліцыянтам, фігурантам гэтай паляўнічай справы. Нагадаю, на нараде у красавіку 2009 году, присвячены правоохранным органам, Александр Лукашенко загадал распачать справу супрот начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами Жлобинского райотдела милиции Леонида Миненкова, який нібито организовал господарку для занятков поляванням и рыбалкой для чиновников, господарчих керовников и милицейского начальства. Позднее, кроме того, так само были арештованы начальник управы борьбы с экономичными злочинствами и коррупцией Гомельской областной милиции Дмитрий Баранов, начальник управы борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами Гомельской милиции Александр Малаев. Их обвинователи в незаконном полевании и превышении улады. По справе так само проходил начальник управы борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами Министерства внутренних справ Виктор Ермаков, який нібито отдавал милициантам загад збирать компромат на супрацовников КДБ, якія раскручивали паляўнічую справу. У выніку сёння Верховный суд Беларуси зняв обвинувачення з милицианта Александра Малаева и признав виноватыми остатніх фигурантов справы. Виктор Ермаков осуджений на 3 годы зняволення, Леонид Миленков осуджений на 4 годы зняволення, а Дмитрий Баранов отримав 5 годов колонії узмоцненого режиму. Судді признали його виноватым не только в зловживанні службовым становищем, але и в деяннях з уживанням фізичної сили.
Сьогодні після полови 11 вечора Марина Коктиш буде гостем програми «Начинає Свобода». Задати їй своє питання можна на сайті свобода.орг. Ми пропонуємо так само вам взяти уділ у опитанні на тему «Кому потрібний білорусько-польський конфлікт?». Пропонуємо такі варіанти відказів – Білорусі, Польщі, Росії, Еврозв'язу або нікому. Голосуйте на сайті свобода.орг. У празькій студії Алена Ціханович основні теми дня. Суд у Воложині прийняв рішення обов'язати Терезу Соболь визволити дом польський у Івянці. На сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція со старшинем партії БНФ Олексієм Янукевичем. Серед іншого політик виказав міркування, що БНФ стане керовною партією не пізніше за 2016 год. Супрацовники міліції сьогодні провели обшук у редакції «Народної волі» і конфіскували системний блок комп'ютера журналістки Марини Коктиш. Регіональний координатор руху за свободу на Городенщині Олесь Зарембюк хоче балотуватися у Мостовський районний совет. Зарембюк зареєстрував 10 ініціативних груп по кількості округів у мостах. Сьогодні пізно ввечері у Олімпійський маратон включаться хокеїсти збірної Білорусі. Працягваем праграму. Сёння на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Сярод іншага палітык выказаў меркаванне, што БНФ стане кіроўнай партыяй не пазней за 2016 год. Зараз прапануем вашай увазе некалькі адказаў на пытанні наведнікаў сайту.
Александр Спінско задає пытанне, ці не падаецца вам, што мясцовыя саветы надта нізкі зровень для старшыні партыі? У цуд я не веру. Як палічыць вынікі, мы ведаем. І гэта будзе ўдар па вашай рэпутацыі і файны сюжэт для беларускага тэлебачання.
Я лічу, што лідар партыі мусіць удзельнічаць у кожнай палітычнай кампаніі. Я так рабіў і заўсёды, і буду рабіць у будучыні. Я лічу вельмі важную працу з грамадствам, з людзьмі. У мяне сапраўды баліць, дарэчы, і за мой раён, дзе я вырас, дзе я жыву, дзе жыве мой бацька. Сапраўды, вы маеце рацыю. Мясцовае самакіраванне знішчана ў Беларусі. Саветы пераўтвораныя ў дадатак да вертыкалі выканаўчых камітэтаў. На гэты момант я не змагаюся за месца ў савеце, я змагаюся за падтрымку грамадства, бо толькі тады гэтыя людзі ў будучым падтрымаюць нас.
Чытач, які падпісаўся песіміст, задае наступнае пытанне. Чытаючы навіны аб падрыхтоўцы да выбараў, заўважыў, што ўсе апазіцыйныя партыі, мякка кажучы, не ў лепшым стане. Тое, што вы ў БНФ пачалі пэўныя рэформы, гэта дае БНФу лішні шанец на выжыванне. Але ці няма ў вас пачуцця, што вы ўзяліся за безнадзейную справу?
Однозначно такого почуття нема. Я розумію, що ситуація вельми непроста, гэта об'єктивна, але справа гэта далеко не безнадійна. Я ведаю, що роблю. БНФ буде керуючай партией у сапраўды вольнай і демократичнай Беларусі. І гэта відбудеться не пазней 2016 году.
Текст онлайн-конференції з Алексеем Янукевичем знайдеться на нашім сайті свобода.орг, а повніший гуковий запис прогучить у неділю. Ну, а зараз ще про ходу виборчої кампанії. У регіонах протягується вилучення кандидатів у депутати місцевих советов. Регістрація їх у територіальних комісіях почнеться 16 соковіка. Про то, як відбувається гэты процес у некоторых районах Городенской і Гомельской областей, повідомляють кореспонденти «Свободи».
Гарадзеншина. Регіональний координатор руху за свободу на Гарадзеншині Алесь Зарембюк має балітуватися в Мостовський районний совет. І він зареєстрував одразу 10 ініціативних груп по збору підписів. Про свою задуму демократ розказав журналісту Сергію Островцову.
Алесь Зарембюк зазначає, що у Мостах 10 округов по виборах депутатів районного совету, куди він має намір балітуватися. І наступним чином тлумачить свою задуму.
Зараз я в руках тримаю 100 посвідченням сябрів моїх ініціативних груп. Максимальна кількість сябрів ініціативної групи, яка дозволена законом, це 10 чоловік. Тому я зареєстрував 10 груп у складі по 10 чоловік кожна. Зараз ми можемо зібрати в усіх 10 округах по 75 підписів виборщиків. І вже 14 соковіка я можу прийняти рішення, по якій все ж таки окрузі, конкретно з цих 10 я буду балотуватися. Для мене, зрозуміло, ідеальна ситуація було б застатися сам на сам з кандидатом від влади.
У Островецькому районі, що так само на Градзенщині, вилученцям від опозиції чинять перешкоди. Два такі випадки уже зафіксовані і будуть обскаржуватися, передає Михайло Корнєвич.
Івану Круку відмовили у реєстрації ініціативної групи з причини того, що після подачі документів у районну округову комісію три заяви з п'яти ягоних сябрів ініціативної групи були відкликані. Іван Крук стверджує, що на людей тиснули супрацовники райвиконкама. Миколаю Ласевичу відмовили з причини того, що він особисто не здавав документів у районну виборчу комісію і не присутнічав на її посіджені, коли відбувалася реєстрація.
Повинен прокоментувати. Ніякого повідомлення про проведення комісії мені не було. Мені ніхто не сказав, що комісія буде. Ось вони під таким предлогом і зробили такий ход.
Микола Власевич пише скаргу у обласну територіальну комісію. Однак він переконаний, що з його реєстрації влади поступили навмисно, поскольку, з його слов, бояться живого голосу у райвиконкамі.
Винесли рішення, ну, затормозити, щоб не дозволити, ну, зареєструватися, тому що підеш по шляху обскаржування, то отримається так, що ти дві тижні, як мінімум, отримаєш, ну, як кажуть, пропуска.
У Берестовіцькому районі до пенсіонера Євгена Сінкевича, який з'являється сябром ініціативної групи Олега Ромашкевича з БСДГ, у вёску Олегшиці приїхав особисто намісник старшині райвиконкама спадар Чекун. Со слов спадара Сінкевича, він намовляв того, каб він забрав свою заяву і покинув займатися виборами.
А на що нам такий чоловік, нам, о, це ж його слова такі, такі люди нам у органах керування не потрібні. Я кажу, як у цивілізованому світі, що ви, кажу, люди робите, що ви, значить, він не доволен, бо один раз вони мене примусили відмовитися, а і вони вже вирішили, що і тепер. А я кажу, ні, вибор є, вибори, і кажу, я вибрав, моя справа.
У Гомелі ініціативна група вилученця громадського руху «Разом» Юрася Глушакова уже зібрала некілька десятків підписів. Сябра ініціативної групи претендента на депутатський мандат Марія Богданович розказує.
Без захоплення, але і ворожості особливої так само не почувається.
У Жлобіні були робочі БМЗ Анатолій Степаненко, вилучається кандидатом у депутати райсовету у мікрорайоні Металюргов. Пікетов по збору підписів ладзіць не буде, бо до гэта часу райвиконкам не обнародував можливе місце пікетов.
Ми ще не знаємо рішення райисполкома о том, где будет запрещено пікети проводити. Куда я пойду? Эти кампании избирательные власти не нужны. Они нужны, в общем-то, власти для обмана. А нам они нужны для разговора с людьми. У меня уже опыт такой есть. Я ходил на президентские выборы, собирал подписи за Милинкевича. И это очень полезно в плане просто разговора с людьми.
Ми отримуємо і шмат інших повідомленняў про ціск на ініціативных вылучэнцаў. Так, 20-гадовая Настасія Сотнікава, самая маладая на Віцебшыне прэтэндэнтка на ўдзел у выбарах у якасці кандыдата ў дэпутаты, паведаміла, што ў Аршанскай гарадской выбарчай камісіі яе ад удзелу ў выбарах адгаворвалі і раілі лепш уступіць у БРСМ. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Цягнік у Слаўнае прыбывае каля 6 раніцы. Мінус 22 на вятры адчуў яшчэ калі з апошняга вагона ішоў да цёмнага правалу паміж дрэвамі. Ліхтары на станцыі не гарэлі. Весялей стала, калі прыбыў мой колішні герой, праваабаронца ды лідар апазіцыі Талачынчыны Мікалай Петрушэнка. «У Слаўным у зямлі нештачка закапана», – сказаў ён. У часе вандроўкі высветлілася, што на зямлі людзей не славіць. Маё падарожжа ў вёску Слаўнае на Талачынчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, хвілінаў праз 20. Завяршылася судовае пасяджэнне ў справе заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць міністэрства юстыцыі. Сустаршыні аргкамітэту БХД звярнуліся ў Вярхоўны суд, каб адмяніць рашэнне Мін'юсту аб адмове зарэгістраваць партыю. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Верховнага суду Валянціна Кулік у спрэчках заслухала прадстаўнікоў Мін'юсту Уладзіміра Какушу, пракуратуры Уладзіміра Пляўданскага і БХД Віталя Рымашэўскага. Судовы працэс пачаўся 15 лютага. На ім прысутнічалі прадстаўнікі нямецкай і амерыканскай амбасадаў, а таксама грамадскія дзеячы. Нагадаем, летась заснавальнікі БХД двойчы праводзілі ўстаноўчыя сходы. Двойчы ім давалі памяшканне ў апошні дзень пасля заяваў аб правядзенні сходу на Кастрычынскай плошчы. І двойчы Міністэрства юстыцыі адмаўлялася зарэгістраваць партыю, спасылаючыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў. У дакументах на рэгістрацыю партыі стаіць 1051 подпіс. 8 з іх прызналі несапраўднымі. Яшчэ 16 прозвішчаў былі надрукаваны з граматычнымі памылкамі. Паводле ж законадаўства, для рэгістрацыі партыі дастаткова 1000 подпісаў. Сведкі ў судзе распавядалі пра пагрозы з боку ўладаў і чыноўнікаў Мін'юсту, якія патрабавалі, каб яны адмаўляліся ад сваіх подпісаў. На думку сустаршыні аргкамітэту БХД Віталя Рымашэўскага, судовае рашэнне прадказальнае.
На судзе мы прадставілі ўсе доказы, мы выклікалі сведак. Для прыклада таго, як паводзіла сябе Міністэрства юстыцыі і яго прадстаўнікі ў рэгіёнах, Міністэрства юстыцыі не прадставіла ні аднаго сколь-небудзь значнага ў юрыдычным сэнсе доказа абгрунтавання свайго рашэння аб нашай нерэгістрацыі. Тым не менш, як учора на паседжанні і суддзя, і пракурор усялякім чынам абаранялі прадстаўніка Міністэрства юстыцыі, так што, ну, в прынцыпе, складалася ўражанне такое, што яго прысутнасць увогуле на гэтым судзе не патрэбная. Таму нічога надзвычайнага не здарылася, но далей мы будзем працягваць працу.
Суддзя Валянціна Кулік агучыць рашэнне заўтра, 18 лютага.
Ну а зараз праграмная прапанова ад незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.15 юрыдычныя парады ў перадачы «Маю права». А пазней а 20.30 у цыкле «Без рэтушы» рэпартаж «Беларускае золата». Ці далёка ад выпадковага знаёмства ў дарозе да шчаслівага шлюбу? Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыюсі Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Званкі на «Свабоду» слухала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі міліцыі разагналі акцыю салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых палітыкаў, якая прайшла ў Менску 16 лютага. Былі затрыманыя больш за 20 чалавек. Гэта трэцяя мірная акцыя дэмакратычных сіл за апошні месяц, разагнаная з дапамогай сілавых структур. Каментары слухачоў.
Я быў сведкай дзікай расправы міліцыі над дзяўчынай, якая развярнула фатаграфію на плошчы перад рэзідэнцыяй прэзідэнта бясследна зніклага генерала міліцыі Юрія Захаренка. Гэтую дзяўчыну наляцела стая міліцыі, палавіла яе на снег і адабрала фатаграфію Юрія Захаренка.
У Беларусі так, ёсць людзей. Мне ўжо адзін афіцэр гаварыў, зацягнем у машыну і адлупцуем. У знак самабароны возьмем венікі, што ў баню ходзім. Прыедзем абавязкова. Горад Гродна.
Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі накіраваў ліст кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, у якім заклікае асабіста зацікавіцца сітуацыяй польскай меншасці ў Беларусі. Канфлікт вакол афіцыйнага і неафіцыйнага саюзаў палякаў у Беларусі ў каментарах слухачоў.
Позвольте мне подяковать президенту польскому, что он побеспокоился за нас, поляков, которые живем на Беларуси. Нам вельми было тяжко, мы ущемленные. Дякую еще Анжелике Борис и всем полякам, которые ей помогают нас оборонить.
Узнятое пытанне польскай меншасці і падтрыманае свабодай яўна надуманае. Іншыя грамадскія суполкі ў нас у Беларусі і нацыянальных меншасцяў займаюцца грамадскай культурнай дзейнасцю, і ніхто іх не чапае. І чаму іхняя суполка называецца «Саюз палякаў на Беларусі», а не «Саюз палякаў Беларусі»? Яўны намёк на вяртанне ўсходніх крэсаў. Віктор Васильевич Акуленко, Брагінскі район.
Выказывание комментует наместница старшини неофициального союза поляков Анжелика Орехова.
Союз поляков на Беларуси – это официальная назва нашей организации, которая была зарегистрирована у Минюсте Беларуси, и тому не ведаю, чему этот громадянин мае какие-то претензии. Что тычется деятельности нашей организации, то мы занимаемся только культурой, хочем, как дети выучали польскую мову. Ничего другого наша деятельность не мае на увазе.
В Беларуси протягивается подрыхтовка до выборов депутатов мясцовых советов. Телефонование на эту тему.
Что можно ожидать нового, демократического, справедливого, реального? То есть поворота вектора на 180 градусов от старой избирательной системы к новой. Да ровно в счетом ничего не изменится. Как была вся избирательная система в руках мафиозно-коммунистической власти, так все останется по-прежнему.
Нет сил молчать. На сегодняшний день требуется только одно. Дружно собраться всем оппозиционным лидерам, молодежным организациям и потребовать срочного референдума о доверии президенту. Хватит он кататься по Альпам. Хватит душить белорусский народ.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
Спроба батьки Григоровича установить державный контроль над интернетом не принесе ему жаданных выников, бо колькасть тих, хто ім карыстаецца, павялічваецца з кожным днём. І прасачыць за кожным чалавекам практычна нельга. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час.